Premier ministre ka layidu talew na san 2019 kun kan lakana sabatili y'a dɔ ye ni cɛɛ bɛ bɔ banba gawo mara la ale bolo o tɛna kɛ koɲɔgɔn de ye
a se ka kɛ parsike ni y'a ye nu be bi kɛ fɔ kadiritasiɔn yɛrɛ ka kɛ ye an be yɔrɔ min na banba sisa banba yɛrɛ de pour ke ka suprefɛ ye u be ka fama mɔgɔ nunu ye fo élɛksiɔn ani élɛksiɔn don o don tamasɛki nunu bi jɔ ni malifa nunu sardasu ɲ'o boo la u se ka foyi foyi ɲinɛ e civil parlementɛrɛ wa deklare k'a fɔ sardasu nunu ye ko tamasɛki don nana ni malifa olu be taa fɔ ko karisa de y'a fɔ donk an ɲ'o boo la sisa n se ka kuma budanu malifa buta an b'u yɔrɔ dɔ man se k'a fɔ parce que sardasu nu tɛ sigi yɔrɔ kelen na o n'i y'o kuma f'u ɲɛna olu be taa k'i to yen donk o ni se ka taa i ka village to
o de kosɔn yɛrɛ ɲɛna k'a fɔ lakanabaliya tɛ se ka ban o yɔrɔ la sisan
n'u be ka kuma dɔrɔn a tɛ se ka ban parce que an mun be nɔrɔ la an du b'a don koyi n se ka ban hala 2023 a tɛ se ka ban parce que pour que i ka réalité de fo i ka taa sigi yen de donk administration tɛ taa u ka mɔgɔw tɛ taa sivi tɛ yen donk a tɛ se ka ban
sirigi siri be bɔ wasolon ale be baara ye nafolo sɔrɔ cogo de jɔrɔ minɛ
bien ne bolo kuma minnu fɔra nin ye mɔgɔ tɛ barika mɔgɔ tɛ mɔgɔ barika ka taara kuma fɔ o bɔn tɛ fɛn minnu dan tigɛra an maliyɛnw ye bi gɛlɛya min bɛ jamana kan bi n'a k'a fɔ ko ka i dafa ni warimugu saga na fɔlɔfɔlɔ ko gwɛlɛnba min bɛ an ɲɛfɛ n'u ye le nouveau découpage la o bena wari min engendre comme dépense o bɛ kɛrɛfɛ est ce que an be se k'a fɔ k'an bɛ ko wɛrɛ kɛ tuguni ka fara to kan ka tɛmɛ an ka pouvoir d'achat kan wari tɛ yen wari kan ka sɔrɔ minnu bolo n'o ye commerçant nunu ni fɛn nunu ye olu bɛ yɔrɔ min na sa hali dɔ be yen nɔ olu be ɲini k'u ka butigi datugu kɔnɔfin b'ana dɔ k'an ka fara an ka kɔmanantiw kan ka dɔ fara an ka debitiw kan ka dɔ fara an ka juju ni fɛn nu bɛɛ lajɛlen kan ko ka tila tuguni ko ka dɔ fara mɔgɔw ka sara kan wari bɛ bɔ min an bɛ zoni na gɛlɛya min ba anw kan bi ala de b'a dɔn fɔlɔ dama tun bɛ marse sisan san bɛ tɛgɛla ɲa la damafiyew la ni sɔrɔ tobi se sara cogo di premier ministre kɔni a kumana fura parceke a kan ka kuma sinɔ an be yɔrɔ mɔgɔ min be an mana an kun lo nin kɔ tuguni k'u ka juru dɔ an kan an mɔdenw n'an mɔdenw ni an ka mɔdenw olu b'u siɲɛ kɛ jɔnya juru la
Amidu Traore n'u k'a ma ko juriste ale fɛ nin ye Mali ɲɛtaga de dangɛnɛmayatɔ ye
bon ne kɔni bolo vraiment nin ye tamasere ye ka yira fɔ an ka jamana bɛ ka taa ɲɛfɛ baara caman ka kɛ parce que n'a mɛn ko jamana baara yɛrɛ ka hakilinaw bolo da i bena baara mun kɛ ni yɛrɛ ye gouvɛrɛnman an ka gouvɛrɛnman ɲɛmɔgɔ yɛrɛ ka kuma jati minɛ k'a fɔ ko ka lakana sabati kosɛbɛ ani ka joli jɔyɔrɔ la sirako ni fɛn nunu ka taa se ka bamako wɛrɛ n'o ye mali yɛrɛ kapitale ye se ka prezida ko visaji yɛrɛma cogo wɛrɛ la ani baara wɛrɛw k'a fɔ n'o bena ka sariyaba dɔ kɔnɔ n se k'a fɔ ko ni y'a siɲɛ fɔlɔ ye depi an dira demokrasi kelen na mali kɔnɔ n'an ye farajɛw jatimɛ farajɛw ka baara bɛ kɛ ka don ni fɛn bolojanw boloda de ka baara daminɛ o yɛrɛ de jamana jɔ bɛ kɛ te pa jamana tɛ jɔ don kelen mai a kɛ tɛni mana i hakilina minɛ i b'o kɛ don min na o man ɲi vraiment ni y'a siɲɛ fɔlɔ mali ka kɔnɔ lowa kana ta ka jamana fɛn baara fɛn ka bɛɛ bila o kɔnɔna la nin y'a siɲɛ fɔlɔ ye depi demokrasi nana mali nin kɔnɔ
jamana ɲɛmɔgɔ Ibrahim Boubacar Keita ko nin baaraw nunu boloda nafolow caaman sɔrɔla ka ban w'a tɔɔw yɛrɛ fana sɔrɔli hakililatigɛ koo be yen lamisa sangare kati VOA Bambara